Jeg tenker på det å se på hvor mange vi på bedehuset, hvor mange som kommet til møte, det kan være et veldig bedrag. Det kunne godt vært 100 stykker på et møte, men det ikke det spørsmålet om hvor mange av de det som hører. Hvor mange av de var det som fikk høre Guds ord den kvelden? Da tenker jeg høre med hjertet. Som Jesus taler om å høre med hjertet hvor ved seg. Du vet den bosatte kvinna som det står om i evangeliet, hun ønsket bare å røre ved kappa til Jesus. Og da fikk gjøre det, så gikk det en kraft ut fra ham, står det. Hun ble lekt. Og så spør han, det var det som rørte ved meg. Og det litt spesielt, forstår du, fordi det var jo så mye mennesker som trengte ham på alle kanter. Det var stor folkemengde som fulgte Jesus der. Og så sier jo disiplene det også. Nettopp av den grunn, hvorfor spør du om det? Noen som rørte ved deg, og mange som rører ved deg. Det var mange mennesker som fulgte Jesus den dagen, men det var bare en av dem. Det gikk en kraft ut til den dagen. Samme leser vi når han gikk forbi Jericho der, den stakkars Bartimeus, som satt der blind ved veien, og ropte, Herre Jesus, du ga min sønn, miskunn deg over meg. Der fulgte det også stor folkemengde med. Men de fulgte bare med. Bartimeus, han ropte på Jesus. Og det grunnen noe av det jeg har tenkt på for i kveld også. Vi kunne stanse litt fra det, nettopp den situasjonen der altså. Den som bare følger med, og den som roper på Jesus. Ikke bare første gang da han kommer til å vende som tro, men fortsetter å rope livet ut. Og bli bevart hos ham. Skal vi be. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du har det iblant oss. Vi ber oss om at det må få virke det du vil. Herre Jesus, at du vekker oss opp av den søvn vi så snart slumrer inn i. Og at du igjen og igjen lar oss se inn i dette forunderlige verk som du gjør ferdig for oss. Herre Jesus, vi ber om det. At vi selv må bli frelst, at vår sjel går til livet ved ditt ord og ved din ånd. Så vi kan bringe noe til andre. At også vi må se. Vi ber om det. Det jo ikke så helt opp i dagen for deg selv å tenke, når man tenker på det at når et menneske kommet til en sann og levende tro på deg, Jesus Kristus, så det menneske i disiplelse av den samme kraft som disse dagene gikk ut fra Jesus. Det altså Herren som har tatt bolig i det mennesket. Da tenker vi veldig rart, veldig snart at vi skal jo vokse og bli veldige kristne, liksom, som kan fekte rundt oss. Være veltalen og alt dette her, nei, langt derifra, til lenger det vi brenner, til det for han brenner i stedet. Det det som andre mennesker blir frelst med, at Jesus får virke gjennom oss, og ikke at vi får virke for ham som vi gjerne snakker om. Den teksten her står i slutten av Romerbrevet 16, og de siste versene der fra vers 25 i Jesu navn. Men han som mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av den hemmelighet som det har vært tiet om i evige tider, men som nå kommet for lyset, og etter den evige Guds befaling med profetiske skrifter, ja, vi kunne jo for alle folk, for å virke troens lydighet. Han, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet. Amen. Styrket, altså. Å bli styrket, leser vi om her i denne teksten. Og det absolutt nødvendig for en troende dette, å bli styrket underveis. Ja, stadig bli styrket, altså. Ellers så vil du ikke holde ut som kristen. Dersom du ikke lever et liv som kristen, slik at du stadig blir styrket, så vil du visne hen og dø, rett og slett. Dette altså noe vi trenger, altså noe vi avhengig av i vårt liv med Herren. At vi stadig blir styrket.
Det denne styrken som gives, som gir en kristen å stadig reise seg og gå videre. Gjerne fra det dypeste fall, altså. Om man bare på ny styrkes på denne måte, så reiser han seg igjen og går videre. Til tross for mange fall. Får han denne styrken, ja, så reiser han seg, og så går han videre likevel. Nok mer engstelig for seg selv og sitt eget enn før, men det mer beroende av Jesu blide ansikt I fokus for oppmerksomheten. Dette som kalles hjertets rettethet på Jesus. Det vokser mer og mer fram der hvor man mister mer og mer troen på seg selv I denne sammenheng også. Folk har gjerne stor tro på seg selv som sanger som man musiker eller snekker eller leger eller hva det måtte være. Det må man gjerne ha. Men I denne sammenheng, denne åndelige sammenheng, så har vi ingenting å skrive opp. Da må det altså komme lys utenfra og opplyse oss. Og til mer, altså vi ser dette her, hvor hjelpeløse vi egentlig I oss selv, til mer blir hjertet rettet på Jesus. Han blir mer og mer, og til slutt alt. Noen få verser fra skriften, først fra 1. Mosebok 49:24. Men fast og sterk hans bue, hans hender og armer raske, styrket ved hans hender, som Jakobs velge, av ham som hyrden Israels krybbe. Styrket ved hans hender, som Jakobs velge, av ham som hyrden Israels krybbe. Du ser, altså ved hans styrkelse, så blir du vedkommende sterk I striden, kampdyktig, om du vil. Uten denne styrkelse, slapp og veik. Vi har ikke noe å hente ut som kan bestå I denne striden, altså denne åndelige striden. Altså, hvor gjennomgripende det egentlig når jeg sier, vi har ingenting å hente ut I denne striden. Da taper vi. Og videre fra 1. Kongebok 19:8 om profeten Elias, Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. Styrket ved denne maten leser med vekt på denne. Altså ikke hvilken som helst mat, men mat fra Gud brakk ved en engel til profeten Elias. Styrket ved denne maten. Det Paulus han skriver et sted om, den Jesus som vi forkynner, har du nått det samme. Altså, det forkyntes mange slags Jesus på den tiden også, og det gjør det så visst I dag. Så Paulus han poengterer altså, den Jesus som vi forkynner, eller den Kristus som vi forkynner. Han skilte her altså. Og det burde du og jeg gjøre også. Og så I Hebreerne 13:9, La dere ikke føre på avveier med mange slags forskjellige og fremmede lærdommer, for det godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, altså ved av med offer, altså. Som ikke har vært noe nytte for dem som har gitt seg av med det. Og her kom det altså fram, da, hva denne mat som vil styrkes ved I virkeligheten nåden. Jeg husker for en god del år siden nå en person som hørte til noen annen retning innenfor kristenheten enn den som vi da gjerne regner oss til. Han pratet så frimodig om det å være kristen og sa blant annet om dette å falle, altså når det falt. Da sier du, jeg kan jo ikke bli liggende her I søla i denne grøfta, jeg skal jo til himmelen. Og så reiser du deg, og så børster du deg skitten, og så går du videre. Jeg ble ganske imponert en gang med å høre på ham, for det var liksom så veldig. Det kan umiddelbart gjøre så rektig ut dette her, men nei, du, det ikke så slik. Jeg kan reise meg søla igjen. Jeg skal jo til himmelen. Kan ikke bli liggende her. Nei, med et blikk på det blødende land. Ved innsyn og nåden, Guds nåde, det det eneste som sant kan hente et menneske opp I fra et fall igjen, det at Gud lar dette lyset skinne inn I det menneskets hjerte, at det igjen får gripe nåden. Din nåde nok for meg, mitt I denne vendigheten, ja, da reiser du opp ved noen. Jeg kan ikke bare bestemme meg for å reise meg selv. Da begynner jeg å gå på egen hånd og etter egne ideer også. Men jeg vet igjen for blikket festet på evangeliet. Det dette som gjør deg sterk og kampdyktig, Hass, I denne striden. Ikke det som folk vet blir forkynt, at vi skal bli sterkere og til og slik og slik. Men sterk I ham, ved nåden. Jeg husker min første tid som kristen da, da var det jo alle disse bøkene der som kom ut I 70 og ut, og særlig utover 80-årene. Alle disse metodene for hvordan du skulle få det til å fungere som en kristen. Og da gikk du hele veien, vet du, på dette, at hvis du bare gjør slik og slik, så skal du liksom få så mye mer kraftig og veldig kristenliv og så videre, da skal det lykkes. Jeg så jo ikke den gangen at dette jo blir ført inn under loven igjen. Det jo blir ført inn på lovens vilkår. Det hele avhenger liksom av hva jeg gjør. I stedet for dette å få lov til å få blikket festet igjen og igjen på hva Jesus har gjort. Og hva han I stand til å gjøre I et skrøpelig menneske, og ved et skrøpelig menneske. Det dette som gjør deg sterk, altså. Han I egen person vår styrke. Sånn som Luther, han vittner om kampen mot den onde, altså mot djevelen og den onde åndsmakt, så sier han, et Guds ord kan han vinne. Det dette som vittnes om disse hjemkomne troende I oppenbaring av 12-11. Så står det om dem, altså de som har nådd himmelen, salighet. De har seilet over ham, altså djevelen, I kraft av lammets blod på det ord som de vittnet. Et Guds ord kan han vinne. Altså de holdt han mot, beholdt seilen over ham ved å holde fast I det ordet de hadde fått av Herre. Men da blir jo spørsmålet, hvordan kan du binde Satan med ordet dersom du ikke selv visst å stå I denne nåde hos Gud? Men du kan ikke. Hvorfor? Fordi du ikke styrket ved nåden. Så du også leser så klart om det her I teksten vår. Men han som mektig til å styrke deg etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av den hemmelighet som det har vært tid om I evige tider. Altså apostelen han vittner om sin Herre og Gud, at han mektig til å styrke dem, men hvordan og hva? Etter mitt evangelium, sier han, og forkynnelsen av Jesus Kristus. Det altså gjennom forkynnelsen av Jesus Kristus at apostelen reiste omkring, og å styrke menigheten, forsamlingen. Fordi den hellige ånden var I denne forkynnelsen. For Paulus, han visste på hvem han trodde, skal han si. Han levde altså med Herren, og var viss på det, at han hørte Herren til. Så forkynte han med frimodighet, altså evangeliet, og Jesus Kristus. Og så styrket han de som hørte. Det kanskje du har vært høyst virksom I kristen virksomhet I din arbeid I mange år nå, men spørsmålet blir allikevel, det lenge siden du ble styrket med nåden? Evangeliet. Hør det. Styrket ved det. Inngitt mot og frimodighet å gå videre tross alt ved det. Reist av fall og takka Gud med glede og så gjennom tårer for at du fremdeles hører ham til. Og det fordi den så høy og dyrebar den pris han betalte for deg. Ikke på grunn av noe som har spores tilbake til deg altså, men fordi Gud slik han Og skaffa til veier slik frelsesgrunn for dem, som aldri ved noe annet kunne bli frelst. Jeg kjenner jo ikke deg personlig sånn, jeg vet ikke hvordan du har ditt hjerte og så videre, og Gud vet det. Jeg vil spørre deg, kan du bli frelst? Kunne du bli frelst til noe annet? Enn at Jesus gikk denne veien til korset og betalte for deg prisen? Kunne han bare inngi deg en eller annen kraft, kanskje, slik at du ble som du skulle være?
Nei, det har vi visst å tro på, ikke sant?
Jeg kan aldri bli slik for Gud som jeg skal være. Jeg måtte bli renset I lammets blod. Jeg måtte bli tatt vekk ved ham. For jeg kunne aldri bli sånn. Om Gud inngå meg aldri så mye kraft, ja, det ville virke motsatt, det ville bli det gamle mennesket I meg som stort.
Du forstår jo at denne frelsesgrunn nå åpenbart I verden ved Jesu Kristi komme og gjerning, og gjøres altså kjent for enhver ved forkynnelsen av ham. Så vi leser det her. Så nå kommet for lyset, og etter en evig Guds befaling med profetiske skrifter blitt kunngjort for alle folk, for å virke troens lydighet. Blitt kunngjort for alle folk. Også oss som her nå I kveld. Og det kunngjøres med en helt bestemt hensikt, å virke troens lydighet. Det derfor Jesus forkynnes I verden, for å virke troens lydighet. Det hensikten med forkynnelsen. Troens lydighet nemlig ikke en lydighet som har sitt utspring I mennesket, men legges inn I eller virkes I mennesket ved evangeliet. Jeg kommer ikke til tro fordi jeg bestemmer meg for å tro. Ja. Kommer plutselig på det, da vil jeg også tro. Nå vil jeg også være kristen, og så bestemmer jeg meg liksom for det. Det blir jo ikke noen kristen ved det. Det bare en måte å bli kristen på, det bli født på ny. Og det skjer med forkynnelsen av Jesus Kristus. At det begynner å gå for ditt hjerte, hva han for deg, og hva han har gjort. Og at Gud har gitt deg sin frelse I ham, før du kom til tro. Så troen altså ikke noen bestemmelse fra menneskets side, men det en frukt av den ånd som åpenbarer evangelisk hemmelighet for mennesker, så det ser Jesus, ser ånden. Ja, dette med nåden, ja, det kan vi da sies det. Midt I forsamlingen så sies det. Ja. Spesielt hvis du kommer ut I disse her mer åndelige sammenhengene, eller bevegelsene som du ser som gjør og ja, dette med evangeliet, det nærmest ferdig med det, det kan vi jo. Nei, ikke et skritt uten nåden. Hvert skritt som tas I den kristne forsamling uten ved nåden, det et skritt. Det et skritt uten Gud. Og det et skritt som fører deg bort fra Gud. Alt mens det for deg selv kanskje fortoner seg som en større åndelighet enn noen gang før. Så du på vei bort fra ham. Ja, slik Satans bedrag, altså. Når han bedrar mennesker, som den lyses engel han også fremstår sånn. Jeg spør deg for igjen, altså, det lenge siden du ble styrket med nåden? Det lenge siden at det var det som ga deg mot til å gå videre? Det som ga deg mot til å nærme deg Gud? Det som ga deg troa på at du fremdeles hørte ham til? Det som gledet ditt hjerte, altså midt I alt? Jeg ble styrket med nåden. Jeg fikk nåde til å tro det I dag også. Har det vært noe mer enn en læresetning for deg I disse tegneste, altså? Noe du liksom vet, og du har hørt det, du kan det jo. Kanskje du kan hele katekisma utenatt for alt jeg vet. Men lever du I det? Du I ferd med å sovne inn I døden? Eller har det allerede skjedd? Det spørsmålet må stille oss. Sånn som med forstanderlis forsarelse som leser om I oppbevaringsboka. Jeg vet om dine gjerninger, sier Herren til ham, at du har navnet av at du lever. Alle andre sa det, og sa han en kristen.
Bare se på han, at han holder på med å nådegave har han nå. Han lever. Hva sier Herren? Men du død, sier han. Altså ikke bare i ferd med å dø, som ikke det var ille nok, men død. Du ter deg som kristen på alle mulige måter. Men du død. Og så leser vi videre om ham. Våkn opp, det var så mulig denne. Våkn opp og styrk det andre som i ferd med å dø. Altså fordi forstander var i slik forfatning, så var også menighet i ferd med å dø med ham. Fordi forkynneren død, så dør også de som hører ham. Han kan forkynne mye sant og rett, det mangler ikke på det. Men du sovner og dør etter det. Etter hvert. Hvorfor det? Jo, for han forkynner ikke det som vekker opp i liv. Hvorfor det? Fordi han selv ikke ser det lenger, det som gir liv. Men da bedras, men du bedras nettopp av dette her, at han sier så mye rett og sant. Så mye kristelig, som jeg har sagt. Så mye fint om Jesus, og det må da vel være i orden med ham. Det som denne Simon Dun, altså var bror til hans store forfatter, Olav Dun. Han var lekpredikant, reiste omkring og forkynte Guds ord, og skriver flere bøker, og det virkelig gode lesere får tak i. Og da må du innom sånne antikvariater og sånt for å finne sånn litteratur i dag. Så forteller han presten som kona tvilte på han tydeligvis, og han stod rett inn ham. Og så talte han på søndag, så sier det kona seg til Marie, som jeg sa vel, det var jo sant og rett det jeg sa i dag. Ja, men det hadde vært når du sagt at du var mann til Marie også, men det hadde jo ingen blitt oppbygd av, ikke sant? Han sa så mye sant og rett, men ingen som ble oppbygd av det. Ingen som er frelst med det. For det selve essensen mangler. Hvorfor det? Igjen, fordi han ikke levde deg selv, så kan jeg si det sånn. Det blir sånn. Det var tydeligvis ikke noe som kunne merkes på om denne forstanderen i Sardes, altså, for han hadde navn av å leve. Han kunne i hvert fall ikke se noe på han uten en spesiell nådegave til å se sånt. Han hadde navnet å leve, men her var ikke lenger noen oppenbaring som virksom, for han er ikke virksom i døde, men kun i levende. De som lever ved Guds sønns tro, der en hel ånd virksom. Det vil si altså at de som styrkes og lar seg styrke ved nåden, det er godt, leser vi skriften her, altså godt i Guds øyne, at hjertet blir styrket av noe. Er det han vil? For deg også? Det er altså ikke en slik styrke som etterlater deg som en sånn åndelig broiler, men det er altså en styrke som når inn til det innerste i deg og løser deg ut. Sett deg i frihet. Fullkommen frihet. Jeg er kristen i Kristus. Jeg har min rettferdighet i ham. Jeg har min hellighet i ham. Jeg har alt jeg skal ha for Gud, og må ha for Gud. Det har jeg i ham. Jeg er fri. Gud regner ikke med dette gamle mennesket som jeg har slitet med så ofte. Han ser ikke på det. Det er dødt. Det er naglet til korsets tre. Det er kastet i grav og det i helvete, ned i dødsriket, som han for. Det tok han det med seg, og så kom han opp igjen dit, til rettferdiggjørelse for oss. Han tok ikke synd og elendighet med seg opp derfra igjen. Så synger denne, den som har skrivet denne påskesalmen, der i den grav i haven, der er min synd begraven. En gang for alle. Gud, gi
gir deg altså evangeliet frimodighet for seg og glede i seg. Jeg arme syndige menneske, jeg kan glede meg Gud, fordi nåden så stor. Den skjuler det alt, vi synger en sang av Golgata skjuler det alt. Du klar over det? Du klar over det? At det som skjedde på Golgata, det skjuler alt det som du måtte ha slite med. Alt det som du opplever stenger deg ute fra Gud, det kan ikke være sånn gjennom kristen og så videre. Alt dette ble tatt bort der på korsets tre. Golgata skjuler det alt. Dette blodet det skjuler alt. Det ikke dette blodet, også deg pluss deg, skjønner du. Men du har satt fullstendig til sides i denne sammenheng. Det ikke regnet med det hele tatt. Bare dette blodet som rant ifra dette Guds lam på korsets tre. Der tok Gud vekk alt som kunne stenge meg der ute fra himmel og salvighet. Det nåden. Det evangeliet. Jeg skulle av og til tro når jeg hører mye at evangeliet handler om oss. Det handler om Jesus. Utenfor oss. I stedet for oss. Og i vårt sted. Nå jo det faktiske forhold at jeg en som jeg som en dråpe i havet her. For regnet. Og knapt mot det. Den store sammenhengen, men når jeg ser på livet mitt, altså slik som, som det har vært siden jeg ble kristen, så må jeg si Guds nåde må være uendelig stor. Ja, hvorfor det? Jo, rett og slett fordi jeg enda kristen i dag. Det fordi jeg enda kan kjenne Guds varme gjennom evangeliet, gjennom nåden, han elsker meg enn. Finner jeg også noen grunn til det i meg selv? Men absolutt ikke. Jeg finner jo bare grunn til det motsatte, ikke sant? Jeg finner altså grunnen i Gud alene. Nåden. Han sparte ikke sin egen sønn, men ga ham for deg. For deg, altså. Det helt konkret, skjønner du. Det helt personlig. Gud har alltid med den enkelte å gjøre som jeg har hørt å begynne med. Den ene som lukte på ham. Den ene som var i nød, som trengte ham. Sannheten at vi trenger ham alle. Det ikke alle som ser det, vet du. Det forskjellen. Men det faktisk også den eneste forskjellen. For dette for alle mennesker. Etter at dere likegyldig, som dvast holdning, Eller, kanskje du kunne trenge stup i sølvdammen, så du riktig kunne våkne opp for hvem din virkeligheten Av og til Gud må la oss få lov til å se litt inn i det. Så vi ser grunnen til evangeliet. Så vi ser grunnen til at Jesus kom. Så vi ser grunnen til at han den eneste vei til himmel og sannhet. Altså, hvilken uendelig nåde det fra Gud at nettopp du skal få regnes med. Jeg ikke i stand til å ta vare på meg selv i denne sammenheng, og det heller ikke du. Men nettopp på den grunn så må jeg altså rope med David, kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg. Jeg ikke i stand til å se, gripe, være med, uten det. Og så må jeg klynge meg til slike ord som For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Altså hele årsaken finner du altså hos Gud. Eller at Gud ikke angrer at han utvalgte meg, vil ha meg og så videre. Det det som redningen, å få lov til å se det igjen. Det vil altså i praksis si at alt jeg har å håpe på, tro på og klynge meg til, det Gud. Uten ham så slokner både håp og tro. Og uten at han virker det, så klynger jeg meg ikke heller til noe for å finne noe, til, noe som av ham. Jeg søker ikke Gud uten at han drar meg. Det fryktelig Gud.
Hvis ikke han drar det, så blir du tilbake, og så blir du ordentlig i mørket. Vi vet ikke hvor avhengig vi er. Vi aner ikke. Men at vi er avhengig, det vet vi vel. Det var så vanskelig for å finne oss til rette med at alt, absolutt alt, er han. Det skjærer liksom ikke beinet hos meg. Men den som får se inn i det, han eller hun, hviler i Gud. Du kan ikke finne hvile så lenge det noe som beror på deg. For du har med en hellig Gud som bare tar imot det som hellig rent. Hvordan skal jeg kunne gi ham det? Om det skulle bero på det aller minste, så er det smittet av meg. Du kan ikke finne hvile så lenge det ene av deg det dreier seg om, men denne vrangleren som så utbredt iblant oss, og som djevelen elsker, fordi det hindrer mennesker å flykte fra hans makt og til Gud, ved å binde mennesker i mørket, den altså et gjerde omkring den hvile som Jesus, din Herre, frikjøpte deg til. Så dyrt. Altså et gjerde som må bryte oss ned. Et gjerde Gud allerede har brutt ned, men du har kan hende enda ikke sett det. Etter slutten i Efeserne 1:17-18 så kan vi lese apostelen Paulus' bønn for menigheten i Efesus. Jeg ber om at Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og bevaringsånd til kunnskap om seg. Og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Ser hvor avhengig vi er? At han gir oss visdoms- og bevaringsånd, hjertets opplyste øyne, så vi kan se og forstå. Det er han som gjør det. Han som må gjøre det. En kunnskap om Gud som ikke har utstyr i vår, vi kan gripe med vår forstand, altså, men har sin grunn i visdoms- og bevaringsånd. Det vil si den hellige ånds åpenbaring, den hellige ånds lys over ordet, så vi ser hva som er Guds. For frelsen hører Herre til, og vi får den altså uforskyldt av nåde. En liten historie til slutt, da eldre dame jeg kjente gått bort i Sandedal eller Kragerø, kom med en vekkelse for mange år siden. Hun vokste opp i Kristenheim. Sånn ville hun ha det selv også, når hun ble voksen. Sånn fikk hun det. Gift med en kristen mann, og de fikk barn, og de ble en Kristenheim, altså de leste. De ba. Det var sånn hun ønsket det. Så var hun på disse vekkelsesmøtene. Og så oppdaget hun at det var et eller annet her som hun ikke riktig hadde fått tak på. Hva kunne det være? I kveld etter kveld. Følte seg utenfor. At forkynnelsen satte henne utenfor. Hun som levde som kristelig liv. Med familien og alt. Og så ble hun satt utenfor. Så rant lys en kveld hun var på møte. Med dette enkle ordet. Frelsen hører Herren til. Det var ikke alt det hun holdt på med selv, og det var så fint som bare det alle kristne burde holde på med det. Men altså, vi kunne komme ikke til himmelen på det. Det var loven vi levde under, og trella under. Gjorde alt dette for å være kristen, og ikke fordi hun var en kristen. Da så hun. Da ble hun frelst. Du kan lese om Jonah, vet du, der han i dette mørket, i denne fiskens buk, som det står om. Legg merke til hva han sier, og så får denne fisken til å spy ham opp på land, ut i lyset igjen. Nettopp det samme, sier Jonah. Frelsen hører Herren til. Så står det, da. Merk deg det ordet. Ja, da spydde fisken Jonah opp på land. Altså, ut av mørket. Og nettopp det samme som skjedde med henne. ut av mørket og inn I lyset. Skal vi be Herren om visdoms åpenbaringsånd, og at vi vokter oss for dette å bære fram våre egne tanker og meninger I hans navn, at vi virkelig får lov til å se hva Guds ord sier, og få leve det med folk. Ja, Herre Jesus, vi vil be deg om visdoms åpenbaringsånd, den hellige ånd som du sendte verden for å overbevise verden om synd og dom og rettferdighet. Om synd at de ikke tror på deg, om dom fordi denne verdens syskler rundt, om rettferdighet fordi du vår Fader, du vår rettferdighet og synd. Priset være.